тыңлаучылар татар халкының 2-нче дөнья сугышына керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Җиңүнең 65 еллыгын бөтен ил белән бәйрәм итәбез. Ул Россия халыкларының уртак бәйрәме. Элекке СССР халыкларының барысы да аны бәйрәм итми хәзер. Кырым татарлары да Бөек Җиңүнең 65 еллыгын үткәргәндә 1944 елның 18 мая Кырым татарларын ярым утраудан сөрә башлаган көнне дә онытмаска чакыралар. Гомумән, бу җиңүнең хакыйкатен шик астына алучылар җитәрлек хәзер. Татар һәм башкорт әсирләреннән төзелгән Идел-Урал регионы турында да соңгы елларда сүз күп булды. Әмәни булса да, бу сугышта татар халкының каны коелуы хак. Бу җиңүдә татарларның да өлеше зур. Ни дәрәҗәдә зур. Бу турыда түгәрәк өстәл артында әдәбият галиме, публицист Рафаил Мустафин һәм язучы Шаһинур Мустафин белән сөйләшәбез.
Шунысы монда минемчә аеруча басым ясап әйтергә кирәк. Ул бөтен безнең ил белән, руслар белән, анда грузиннар, анда азербайҗаннар, үзбәкләр башкалар белән бергәләшеп, татарлар да сугышта катнаштылар һәм турыдан-туры җиңүгә юл салдылар дип әйтергә кирәк. Һәм бу көрәшнең үзенә күрә бер мәгънәсе дә булды. Монда бит фашистлар, алар бит уйлаганнар инде. Татарлар ул Мамай такымы, татарлар ул Чыңгызханнан калган татарлар дип, шуңа күрә имештер татарлардан айрым бер легион тизеп, русларга каршы юнәлтергә мөмкин булар дип уйлаганнар. Һәм менә меңәр кешедән 4 батальон тизеп тәлгерделәр алар. Ләкин менә бу аларның планнары җимерелде. Беренчедән татарлар патриот халык. Алар үз иленә каршы бер кочында сугышмадылар. Икенчедән, монда әлбәттә зур рольне уйнады Җәлил ишмасы, Яшин ишмасы. Алар шушы әсирләр арасында листовкалар тараттылар, демәләр һәм концертлар оештырдылар. Шунда кернеп колакларына тукып тордылар. Илгә турылыклы булып калырга кирәк, илгә хыянәт итәргә ярамый һәм фронтка килү белән бу легион тизгән легионның кулга бирелгән коралны фашистларның үзләренә каршы борырга. Һәм менә бу мәсьәлә нигездә хәлдә ителде. Менә иң беренче батальон аның немец документлары буенча 825-нче батальон була. Менә аны Витебск өлкәсенә Белоруссиягә җибәрү белән алар баш күтәрәләр. Аларның командирлары 100-гә якын 120-ләп немец офицерлары була. Шуларны кырып үзебезнең якка чыгалар. Менә монда шуны әйтергә кирәк. Менә хәтта немец документлары буенча партизаннар ягына исән-сау киенчә кайберләре һәлак булган шул баш күтәрү вакытында инде 550 кеше чыккан. Менә алар Берлин бригадасына чыгалар. Берлин бригадасында нибары 500 кеше була. Менә күз алдына китергә мөмкин инде. Никадәр килеп кушыла. Һәм үзләре белән 26 лау боеприпас, патрон, снаряд, шунда минометлар, пушкалар алып чыгалар. Һәм ләрдә кырылган була. Менә шулай итеп алар Витеб өлкәсендә партизан нәйнә бик зур ярдәм күрсәтәләр. Менә мин ни өчен моңа мин басым ясап әйтәм. Сталинның теләге шундый булган иде. Ул мөселман халыкларын яратмый. Һәм татарларны да Кырым татарлары артыннан сөргенгә җибәрергә дигән исәбе буланың. Бу турыда инде күп язылды, мин аны кабатлап тормыйм. Шуннан соң ул сөрә инде, менә татарлар үзләрен ничек тоттылар сугыш вакытында дип, турдан туры. Булдымы хыянәт итүчеләр? Аңа әйтәләр, менә беренче легион төзегән була инде немецлар, ләкин беренче батальон ук баш күтәреп безнең якка чыккач, башка безнең якка сугышка җибәрмиләр легионерларны. Һәм алар бөтенесе яп поляклар ягына, я француз Сузлар ягына, я башка кешеләр ягына качып, немецларга каршы ахыры хәтле сугышалар. Менә әгәр дә Җәлил ишмасы булмаса, әгәр дә татарлар үзләрен шулай күрсәтмәсә, бәлки татарларны да Сталин Кырым татарлары артыннан сөргенгә җибәргән булыр. Шуңа күрә мин менә һәр вакытны менә татарларның сүз чыкканда менә моңа басым ясыйм, чөнки үзләрен үзе тоту белән алар илләрен, халыкларын менә шушындый зур афәттән саклап калдылар.
Әйе, менә мин күренде хәрби җитәкчеләр турында фикерләр әйтәсең килә инде, утырда тамыр кат исләрне шүйләсең килә халык вәкилләренә, милләттәшләребезгә чыннан да. Мәсәлән, Совет Союзы маршал Конев була дип азан иде, Татарстанда туган егетләр арасында кебек сугышалар дип. Бик зур бәһә бу. Ә Малиновскийның шулай Совет Союзы маршал Малиновскийның сүзләре шулай кызыклы. Мин карт солдат буларак татар сугышчыларын һәм офицерларын күп күрдем. Һәм аларның сугышта охшамас ныклык күрсәтүләренә һәм кырыш ихтыярларына һәрвакыт сокланып киләм дип язды менә Фатих. Бик кызық нәрсе, ике генә кешенең фикере белән дә ул. Ике тансызда кыяш чагылгандай, ярлата фикерләре, мөнәсәбәт. Аннары бит инде Хатриза усарына заманда үзенең 46 елның батыры китабы чыккан. Шунда әсирлеккә төшкән бер немец фритерның сүзләрен китерәләр шунда. Монда бизге каршы бик күп татарлар сугуша. Мен хатта түшүмдө татар менен очрашмасы катылар дегендей. Мына жыл 45-ші, 46-шы жылдан кетип, татар шабышы. Эки тилде чыкты, бир жылда үч тилде бизге каралды. Мына жыл кушан ошо көрсөтүп булган эмне нидерде күчтүү рухлуулабыздын солдаттарыбыз, рыцарларыбыз, румен, сугушчуларыбыз. Хам тамшы затлары берген сөз өттүңүз. Биздин сугуш алдында барды 2.2% эсирлик качы биздикилер элеге. Татарлар арасында согуштурмашы. Енді мұнда ұстарын айтық 30%, Украинадан 28-де 2, Беларусадан 7.5% мәселі жауыстыру үшін. Бұл тұрда Мақсус, мені Мәскөйде, Гриф секретнесін сенат деген кітапта, езілген бұл тұрда, 93 жылы шыққан бұл тұрда, 93 жылы Мәскөйде, военизат әшіретінде генерал-полковник, харифенайдып кандидаты Гриф Аршиев, жүрекшінің шыққан кітапта шылы езілі, документарнегізді бұл. Хәм шыл кітапта тағын бір қызылы фан кетірілі, соғысына қайр тәуелігінде, орташа 20 000 869 кишинин өмүрү үзүлгөн. Демек 21 миллион кишинин ар төрөлүк сайын 1418 күн түн баран сугушта өмүрү үзүлгөн. Бул эскиге зур сан детрендер күнлөрүнө. Бул гажайып натуу үчүн кимне биз айтабыз деталдар. Биздин күндөрүбүз кыяш нуру дейбиз. Кишин жаны нурлардан жаратылган дейлер. Демек алардын да жандары жылтабыз жоктурта биздин күнүндө турмушубузду мына шуан көрө. Халек булгандардын удул куландыра. Али мына биз шушу күндөрдөгүнө ошошапбыз. Молдо шайында тагын бир герой узак экен. Бул 41-чи жылдын 8 сентябрында инде указ чыгарыш әзірленген болған, ләкин қызғаныш өзі халек болу себепле попшоны шапқала, һәм аның ұлы Геннадий Смирнов аның артына еріп, һәм ставрлар шулай біздің ставрлар бірлесіп, инде бұл геройға советтар сөз геройларынан ол шалды Россия геройдан есім берілді, һәм ол 2008 жылының 8 март указ негізінде, һәм ол мына шул жылда тапшырылған еді, әлігі алтын жұлдыз медалі һәм герой грамотасы. Шундан соң 2 жыл окузду. Хәзер инде якташлары, ягъни мамалашы якташларыбыз безнең, мамалаш районы хакимияте итәкчеләре Рустам Галиуллин, Анатолий Троич Иванов дигән кешебез бар тагын. Алар тырышып, менә шуның якташлар берлектә һәйкәл бюстлетләре буның авторы Альфред Абдрашит безнең күренекле скульпторыбыз. Аны мамалаш төгендә куйган бу инде 9-нчы һәйкәлләрнең.
Рахим әйе. Район саен хәзер анды һәйкәлләр барлыкка килде, шулай бит.
Әйе, бик сөенечле.
Бетне аллеялар төзелделәр. Һәм менә күп районнарда анда геройларга гына түгел, хәтта бөтен халак булганнарның исемләрен язып, теге мәрмәр тақталарга элделәр. Шуңа күрә ул аны әйтә кирәк, игътибар барып.
Игътибар үзәлендә каһарманнарыбыз, чөнки менә бу Георгий Семенович Смирнов ул безнең инде 380-нче герой булып чыгады Татарстан менә шул хәтер паркында безнең, мәсәлән, Казандагы Жиңу паркында қойылған есімдер арасында 380-ші номер мынау. Бұл майда біздің енді Мақсус герой күрешшілерден кітапты шалдырып біз ана сөз нәшерден шығарған. Хәм жоғары қаныш шыққан мына тіге Қазан журналының 5-ші санында отырды 9-шы берілген мәліметтерінде. Тәпсилләп геройдың жоқтарды өйінді халқында. Қаһарманларымыз мына ұл түбектен бір ауылдан ғана фақат қысты сау айтам сізге. Бұл күрешшімді тұрған ауыл біздің Степан Домалазов ауылдан шыққан. Сайтта сөз геройларына мысалы Михаил Москвин, Иван Максимов, Сәсәсмәт герои Иван Иванов, хәмнән соңғысы инде Георгий Смирнов. Күресен бір ауылдан, бір түбәктен генә. Биш геройын берген бір ғажайып ауыл, Албай ауылы. Албай деген ауыл.
Шуны істеп, шуны айтасым келем. Менім сіңілім Светлана есімімні 41-ші жылы туған ол, 48-ші жылына мәктепке кірді. Ол болды Эренбург өлкәсі, Шарлык районы, Яңамаса деген ауылда. Ол вақытта балалар көп еді, бірінші сыныпқа, анда келді 100-ләп бала, 100-ге яқын бала енді. Шул 100-ләп баланың 80-нің әтелері соғышта хәлек болған еді. Күз алдына келтіріп қараңыз. Мына 41-ші жылы туған балаларының мына шундай фажиға, мына шундай күн жоғалтулар.
Азатлык радиосы дулкыннарында татар халкының бөек җиңүгә керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл артында сөйләшү тыңлыйсыз. Анда әдәбият галиме публицист Рафаил Мустафин, язучы Шаһинур Мустафин катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрева алып бара. Ватан сугышында татар халкы бик күп иҗади интеллигенциясын югалтты. Бер төркем Мәскәү язучылары поездда Чистайга эвакуацияләнгәндә, безнекләр фронтка китә.
Татар язучылар берлеге менә бу айда инде махсус китап чыгарды. Каһарман каләме дигән бу бик ватан сугышында халак булган 31 язучының истәлегенә бер вакытта һәм монда мәгълүм булганча безнең ватан сугышында барлыгы 118 язучы катнаша. Каләме хәле. Шулардан менә 31 халак була, язучылардан 22 журналист югалышлар. Илебездә бу кадәр югалту кичергән язучылар берлеге үтән юк дип яза менә шул кирес сүзендә безнең язучылар берлеге рәисе Илфак әфәнде Ибраһимов әйе менә шулай. Һәм бу бик кызыклы китап, буның төшүчесе шул язучылар берлеге рәисе урынбасары Вахид Нуриев, һәм менә бергә төшүче Лилия Сафиуллина. Буларның искеч кызыклы китап шәнгән, һәм менә монда барысы да безнең язучыларыбызның авторлардан билгән исемнәре, һәм алар язган иҗади әсәрләр монда. Һәм шунысы тагын бер кызыклы, монда фронтта язучылар туы исемләре бирелә. Һәм Татарстан китап нәшриятының фронтта катнашкан хезмәткәрләре турында мәгълүматлар бирелә шулай ук буны. Бу китап гомумән өстәл китабларга лаек. Иң мөһиме монда әле Имрәч Рухландырдан Сафат Ефан сугышы фронтларындагы улларына, татар халкына хат бирелгән беренче чиратта. Һәм аларга җавап хаты шулай ук фронтлыкларның. Икенче бүлеге Россия фронтының татар сугышчыларын, татар сугышчыларына татар халкына хат дигән. Менә булар бик нык тулыландыра китапның эчтәлеген байыта төшә торганда. Һәм бу китап өчен мәшин күләмендә карандашларыбызга ихлас рәхмәтебезне җиткерәсез килә. Чөнки бу аларның һәлак булган рухына искеч яхшы һәйкәл бу үзенә күрә. Бу итеп әле менә ягына таба төште. Әле китап кирәкләрне чыгып җитәчәген шу көннәрдә. Ул атлы каһарман каләме, анда безнең Аристага байрак өлеше сугышларыбыз газ Захитов күрсәтелеп тора менә. Тираж 2000 данә дә, Роджер Матрушланган, Шандан җиңү рухы белән сугарылган китап бу.
Каһарманнарның батырлыкларын мәңгеләштерү максатыннан язучылар күп эш башкарды. Рафаил абый, сез дә, Шаһинур абый да бу җәһәттән еллар дәвамында эзләнүләр алып барасыз. Әле нинди яңа ачышлар бар?
Тагын бер китап чыгып ята хәзер китапта тартан китаплар шәһәтендә. Аны мин әзерләгән идем. Ул әле мин әйткәнем бит инде 88-дә 25-нче батальон безгә качыккан дип. Алар чыктылар. Алар Беларусь партизаннар белән көрәштеләр, Беларусь урманнарында. Ләкин күбесе халак булдылар. Һәм исемләре билгесез иде. Алар һаман санала иде. Хәбәрсез югалган, эзсез юк беткән дибендә. Менә соңгы вакытта гына моннан берничә ел элек урманчылар шушы Вичев урманнарында чистартып йөргәндә бер әрҗә табалар. Ул патрон сала торган шундый цинк әрҗә. Шунда безне якка чыккан татарлар бүтән исемлекләрен язып, фамилиям, фирмалар кайсы авылдан, кайсы районнан язып калдырганнар. Әлбәттә, монда 60 елдан артык вакыт узгач, кагазлар шактый таушалган, чиргән, аңлау кыен, ләкин әкренләп берәр кагаз, берәр фамилия ачыклы-ачыклы 100-дән артык кешенең исем фамилияләре ачыкланды. Менә хәзер шушы китапта чыгып килә, менә шушы баш күтәрүнең тарихы турында. Ул русча китап була инде. Операция «Шаровая молния» дип атала. «Шаровая молния» ни өчен? Чөнки немецлар Беларусь партизаннарын бетерергә дип «Шаровая молния» дигән үзенә күрә бер һөҗүм башлыйлар. Ләкин менә безнең батальон чыгу аркасында бу һөҗүмнәре барып чыкмый. Безнекләр җитди каршылык күрсәтәләр, һәм күбесе халак булса да немецлар җиңә алмыйлар. Һәм Беларусь партизаннары элеккечә татарларда катнашында юлларны тоткарлыйлар. Ишаларын шартлаталар, Стенград ягына таба үткәрмиләр поездларны. Шулай итеп, җиңүгә зур ярдәм күрсәтәләр. Менә бу китапта минемчә укучылар тарафыннан кызыксынып укылыр дип уйлыйм.
Әйе, тагын да референс сүзен өстәп әйтәскелә, безнең аерым язучыларыбыз да шулай үзләренең бипартон сортимасына мартлаган китапларын нәшер иттеләр. Безнең сүз нәшер итү шартында менә берсе мәсәлән Тилеше районында яшәүче Сатар халкының юристы Фәнил Галиевның китабы. Ул әтисе Ислам Мөхәммәт Галиевна башлаган әти дип атала китабының махсус нәрсәләр әтисе дип атала үзенә күрә, русча торсына чыкты. Һәм менә табызның Дилоби Хамидуллинның да бик яхшы китабы әзерләнде. Бездә сугыштык дигән исемасында ике телдә ул. Ул инде шулай аның әтисе Хәйдәр Җәлалый рухына һәм аның кебек сугыш кырында ятып калган шәһидләр рухына башлап язган китабы ул. Ишмара Юнәрсә, безнең сүз нәрсәдә үзенең өлешкә тегә ынтыла шушы уңайдан. Безнең дә менә чыкты бер китабыбыз инде яңа мең елга чыгыш. Мәсәлән, бу ни өчен? Чөнки сугыш чорында күрсәткән батырлыклар алар менә гасырлардан гасырларга күчеп баралар, очып бара батырлык үзе. Ул үлмәй яңа бер батырларның даннары. Бу китапта яңа мең елга чыгыштан үтеп йөрә инде безнең өчүче. Фәрдин Сәхәбетдинов дигән кеше ул безнең. Үзе туган Мөслим районында. Мөслим районыннан соң Ирак шәһәрендә күчеп китә гаиләләр белән шунда очучылыкка укый һәм Бөек Ватан сугышы чорында зур батырлыкны күрсәтә. Самолетларны ут капканнан соң ул үзенең самолетын үзенең укучы дусты Егор Кретов белән берлектә дошман наркларына юнәлтеп шунда шартлатып һәлак булалар. Ни кызганыч, менә алар турында бу әле зотлар 59 ел дәвамында беренче хәбәр билгеле булмый, ләкин еллар үткәч аларның самолет кабинасы кисәк кенә сүрәтләр башлады сазлыктан, сазлыктан яткан булган. 4 метр җирәнлектә шуннан соң бу сазлык кабинасы үскә чыгып үзенә күрә. Гәүдәләр дә сакланган бозылмыйча, без инде аның заманында алып кайтып җирләдек. Фәрдин Сәхәбетдинов үзен Егор Кретов Ленинград өлкәсендә шунда туганнар тарафыннан җирләргә туры килде. Менә шундый кызыклы бар бара.
Азатлык радиосы дулкыннарында татар халкының бөек җиңүгә керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл артында сөйләшү тыңлыйсыз. Анда әдәбият галиме публицист Рафаэль Мустафин, язучы Шаһинур Мустафин катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара.
Кайсы вакытны бер үк геройлар, бер үк каһармандар тирәсендә сүз алып барабыз. Мәсәлән, Дзевитаев, анда Муса Җәлил, анда Алиш, әбит алар миллионнаган булган. Менә алар һәр берсе дә үз өлешләрен керткәннәр. Менә соңгы вакытта, менә соңгы елларда, соңгы айларда башка кешеләргә дә игътибар артты. Безнең геройларыбыз аларга түгел, алар күбәү. Менә аларга һәйкәл куймаса да исемләре халыкка кайтарга тиеш аларның исемләре. Менә шуңа күрә һәр вакыт районга килгән саен аерым кешеләргә генә куймагыз мәйтәм һәйкәлне. Барысының да исем фамилияларын башка җыеп язып калдырыгыз. Чөнки һәр берсе дә игътибарга лаек.
Ничә мамадышны телгә алдым мин? Бу өлкәдә Мамадыш районы аерым нәтиҗәле, чөнки анда мәсәлән беренче һәйкәл мәсәлән сугышта 8 басын югалткан Фатиха Бахмәдиева һәм аның улларына куелды. Улларының исемләре язылды нәрсә әйткәннәр өртошына. Шуны махсус мемориал үзәкте
Аллаға
хайкәлі Хәм оның ерәшесінде Шуш районда шыққан сайтыз зергерлері Донардың кавалері мәселен Россия ғырайына мәне құшылық құйлайды әйткенінше Бұй нөштеш бара Хәм ин бірінші Көкірекден амыразыр қаплаған Дұшман зат амыразыр қаплаған Яугызларга соғыштарда фәхр хәйкәлләр куела мәсәләнендә Әхмәт Гали Мөхәммәдиев дигән кеше бар анда бик 19 яшьлек герой дигән орденда Нух Идрис дигән каһарманыбыз бар инде күк мара һәм мәгълүм шәһәр уртак герое һәм безнең үзебезнең әтиебез дә нәкъ шул юнәлештә Украина каплап алар тиешле орден 81 елның ноябрендә тапшырылды үз үлгәннән соң ул исән калган 9 матрос өчен берсе барлыгы 438 кеше була каплаган кешеләр шуны Шәкәрҗан Мөхәммәтҗановны беләсең инде матросның кем икәнен Кунакмай авылы Ушал районы. Менә шул җегетебез, Сөйман егет ул үзе. Аның үрнәгендә әйтәсе килә һәм ләкин Матросов Фәкәрҗан Мөхәммәтҗан үзе 62-нче кеше исемлектә. Аңа хәтта 64 кеше каплаган күкрәк белән. Ул чакта әле эзләнелмәгән булган. Менә хәзер эзләнүләр нәтиҗәсендә батырлардан онытылмый, менә шуны елда ел төрле тапшырулар аша, төрле китаплар аша. Һәр кешенең күңел түренә җиткерләп бара бу дараганча. Чөнки менә Рафаэль Викторович әйтә, һәр сугышчы герой булган ул. Үзенең биеклеге дә булган, биеклеге дә булган, шул биеклегенә китмәгән ул.
Безнең буын, менә хәзер мин дә, минем фамилияләшем Шаһинур да, без бит безнең әтиләребез, менә минем әтием дә сугышта һәлак булды. Ленинград өлкәсендә аның турында Александр Фадеев очерк язып калдырган командир полка дип ул полк командиры була. Менә татар кешесе уларның белән сакланып яза, менә искиткеч батыр, искиткеч оста сугышчы дип язып калдырган үзенең очеркында. Моларны ни өчен искә төшерәм? Хәзерге яшь буын кайсы вакытны әле сугышның нәрсә икәнен аңламый. Фашист знакларын җиңнәренә ясап йөриләр, свастикалар, Гитлерның туган көненә апрель аенда бәйрәм иткәнче йөриләр. Аңламыйлар ул менә кай бер яклар уйлыйлар, имештер Гитлер җиңгән булса, без хәзер Германиядә шикелле, Франциядә шикелле рәхәтләнеп яшәр идек, бавар пивосын чип ятар идек уйлыйлар инде. Ләкин Гитлер әгәр дә җиңсә, ул ярты халыкны кыра иде, ким дигәндә әле. Калганнарын кылга әйләндерә иде. Аның хәтта хәзер секретны теге яшен документлары билгеле булды. Гитлерның карары буенча җиңелгән илләрдә халык 4 класстан белемне югары алырга тиеш түгел булган инде. Иң кара эштәгенә, иң авыр эштәгенә һәм күбрәк кырырга кирәк булган. Бернинди бәйсез дәүләт Вәгъдә итү турында сүз бармыйаның, фәкать рейхскомиссариат төзергә тиеш булган инде менә Идел белән Урал арасында һәм немецларга буйсынып яшәргә тиеш була. Менә ни өчен без сугыш турында әйтәбез, хәзер теге фальсификация дигән нәрсә бар әле. Кайбер язучылар да безнең шундый ниләрне җибәрәләр. Менә безнең булды Фәүзия Байрамова, Фанзаман Баттал шикелле теге аңламыйчарак язган кешеләр булды. Менә без Шаһинур белән инде бу өлкәдә актив эшләп киләбез һәм һәр вакытны Зәтергә тырышабыз һәм халыкка җиткергә тырышабыз. Менә әгәр дә фашизм җиңгән булса, нәрсә булуын? Менә кайбер кешеләр аңлап җитмиләр аны.
Менә әйткәндә, Рефсикерне снят дигән китапта 9-нчы әйтелә бирелә. Кемнең сугышкан барса күрсәтелгән. Татар халкы гомумән менә алар аяр халык шул мәгънәсендә. Юкрыны тукай итмәм инде. Без сугышта югарыстан көчлебез, ә тынычта атта артык шәбез дип. Шуңа күрә бу сүзләрдә без зур хаклы ята. Тукай сүзен дә Коръән сүзенә тиң.
Бөек җиңүнең 65 еллыгы Бөек Ватан сугышы тарихын тагын бер кат күздән кичерергә фырсат табылды. Еллар үткән саен тарихи дәреслеккә ихтыяҗ арта. Совет чоры дәреслекләрендә яшерелгән кайбер мәгълүматларны яшереп торуның кирәге калмый. Чынлыкта ничек булган? Яу кырында ятып калган миллионлаган яугерләр кемнәр? Алар кайда, нинди сугышта ятып калган? Саннар артында нәрсә ята? Бұларға документтар, тоқтаусыз ізләнулер, бүртіклеп жиылған фактылар оша жауап табыла. Түгерек үстел артында біз әдәбиет ғалиме публицист Рафаэль Мұстафин һәм язушы Шахинур Мұстафин білән сөйләштік.